Arratsalde on dakizuela guztioi, arratsalde berezia gaurkoa, izan ere arratsaldeko bietan jakinarazi da Audientzia Nazionaletik 9 preso politiko aske geratuko direla Estrasburgoko sententzia aplikatu eta gero. Eta horietako bat da Joseba Artola eta telefonoaren gibelean, bertzealdean, haren arreba, Jone Artola, arratsalde on Jone.
Arratsalde on guztioi.
Bueno, asteko eta behin, zer modu zaudete Jone?
Pues badakizue, hemen gaude elkartuta, etxekoak, lagunak, eta gaude zain, gaude bidean oraindik, daukagu posa, daukagu bebai tristura, barruan gelditu behar direna inbeste, hainbeste lagun, baina urduritasun pizka bat eta batez ere unkituta.
Jon, eta okerrez banago anaiarekin solasteko aukera ere izan duzu arratsaldeko 8:00.
Bai, 8:00 deitu du eta oraindik berari ez diote zer egi esan. Orduan gabe hemen itxaroten ia gu joan behar gara bila eramateko paperak esateko kalera joan behar dela.
Bueno, eta zer...
Bostetan ez du jakin bera SBS oraindik.
Beraz zuek eman diozue albistea anaiari.
Bai, 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 albistea eta hemen gaude, taldeka, kotxe batzuekin etorri gara, eta gaude hemen orain hori txisa bat egiten, eta joateko bere ala, ara, itxaroten ia noiz atarako duten.
Jon, eta...
Noiz itxiko duten libre.
Eta zer moduz aurkitu duzu anaia?
Lasai, animoso, nik uste dut orain bere burutik hainbat gauza pasatuko direla, ez? Hainbat bizipenak gazi gozoarekin beti bezala, ez? Baina telefonoz lasai egon da.
Bueno, eta gaur arratsaldeko ordubiak aldera, jakinda notizia, zuk zeuk edo senideak nola hartu duzue albistea?
Bapatekoa izan da, zeren pentsa genuen luzatuko zukela datorren ostiralak arte, eta pentsa genuen datorren astean izango zela ebazpena. Eta bapatekoa izan dele zau, 9 etxera ekarri, postasuna handiz. Ezin dugu astu ere, hainbat urte berandu etorri behar direla, edo etorriko direla, baina egia da momentu horretan izan da postasun momentu eta disfrutatzeko momentua dira, bai.
Jone, okerrez banago zure anaiak 27 urte egin ditu preso, ezarritako zigor hori baino 7 gehiago bete ditu, ezta?
Hori da. Ekainan bete zituen 27 urte preso, ekainan 19, eta gaude azaroan, orduan 7 urte eta erdi propina eduki duela. Ez dakit entzuten duzuen ondo edo?
Bai, oso ondo entzuten zaizu.
Hori da, bale. Bai, 7 urte eta erdi, ia, bai, beranduago.
Eta
zeukan irtera, 2006an maiatzan.
Eta nola gogoratzen duzuzuk edo nola izan zen, ez, aplikazio, doktrinaren aplikazio hori?
Benetan momento gogorretakori bat kartzelaldian egon denean. Zeren Joseba Troitiño Gaztañaga izan ziren kolektiboko lehenak aplikatu zieten neolako irakurketa, ez? Erredentzioren irakurketa. Orduan gugen den prestatzen etxera ekartzeko, eta 8 egun lehenago esan zioten beste 10 urte luzatuko ziotela kartzelardian. Orduan oso gogorra izan zen guretzako, senidentzako, zeren momentu honetan pentsa gendun benetan bizi osorako zigorra jango zuela.
Jone, dela 2 urtetik edo erraten dugu, ez? Euskal Herrian garai berriak hasi ditugula, Estrasburgoko epai honek eta hemendik aitzenera badirudi gertatuko den honek, uste duzu argi izpi handi bat ekarriko dula Euskal Herrira?
Bai, nik uste dut euskaldun jendea, oso barneratuta daukagu, gure duguna da gure herrian, bakean eta normalizazioan bizitzeko elkar, eta nik ikuste dut herri horrek izango da atarako dituela preso guztiak etxera ekartzeko, eta gaur bebai bereziki nahi dut ba gogoratu islarien momentuak bebai, ez, eta bizipenak, zeren zoritxarrez islari bat hil zen atzo iparraldean bai, eta ni konfiantza herriengan daukat, eta bai nik uste du bebai Europa mailan eta beste epaitegietatik errazoi hori eman digute, guk egon garela salatzen hainbat urtetan, beti eskubideen urraketa, beti eskubideen urraketa gure senideen jasotzen dituztenak, ba handik etorri da esateko baietz, eta Estatu Espainolan ikuste dut hasi behar da pentsatzen demokraziaz eta konponbiderako gaia eta momentua direla.
Ba, ez dadila, zuk erran bezala urratxak ematen joan, ez izkiguzu, ez ditugu minutu gehiago ebatxiko, bidean zaudetelako.
Lasai, orain hori, kafetxe bat gabe hartzen, orduan harrapatu nauzue oso ondo. Eta hori, ba, ni bebai apurbet urduri nago, eta ez dakite nola nago esaten gauzak.
Osongi, ari zara adierazten. Ez dakite, zerbait gehiago, bueno, ba, gehitu nahiko zenuke?
Bai, pues, aprobetsatuko nuen azaltzeko eta bihotz-bihotzez bidaltzeko mezu bat, hainbat zenide, hainbat lagun gaur ostira lero bezala atara behar direla bidaietan, egiteko hainbat mila kilometro euren zenideek edo euren lagunak ikusteko, bereziki egoera oso okerrean daude Sevillan dauden preso politikoak goze greban, haientzako besarkada handi bat, euren zenidentzako, eta nik uste dut gizarte osoari hartu behar du danon artean konpromisoa horrekin bukatzeko, eta atzeti datozenak beste Euskal Herria ezagutzeko, nun ez diren egongo ez presorik ez islaririk.
Baione, mezu hori eta besarkada hori ba emana hemen. Infozazpitik, mantxo egin bidaia, eguraldia ez dagola brometarako, eta mila esker.
Baina gu Euskal Herrikoa garelez eta Euripean ohitura daukagu biltzea. Orain bakarri gure duguna da kalean ikustea eta lehenbailehen eramatea herrira, etxera, hori da.
Hori da.
Eta besarkada danontzako eta zuei bebai eskerrak, zuen testigantza eskaintzeagatik, eta bebai ez nituen astu gaur abokatuek kriston lan egiten ari direla, dara matxate urte osoak hainbeste lan egiten, baina zoritxarrez gure zenidekin politikoa diren neurriak jasotzen dituztena, ez judirikorik.
Bueno, azpimarratzekoa ere, abokatuek egiten duten lana. Eta Jone, mila esker, eta besarkada handi bat hemendik.
Bai, besarkada danuntzako, eta esker mila zuen interesagati be bai, danona da. Bai, azken finean gure zenia da, dira, baina badakitzu, herrikoa dira, bai.
Hori da.
Bai, behitxu, orain txezan dugute gehiago dago kalean.
Ja, kalean dagola.
Bai, orain txegoaz. Venga,
agur. Venga, animo.
Agur.
Agur, Jone.